Altså, jeg hadde en så deilig tur hit i dag.
Ok.
Ja, fordi at jeg hadde litt dårlig tid, så jeg måtte ta taxi. Og noe av det beste jeg vet er når taxisjåføren bare skjønner at jeg vil ha stillhet. Det er deilig.
Det er deilig.
Ja. Og noe av det verre er jo når de ikke vil skjønne det. Så det må jeg bare si at det var en god start på denne dagen.
Ja, men det er bra. Ja. Da har du klart å gi full gass.
Og prate masse.
Klar som en egg.
Klar som ett egg. Hei og velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Tusen takk.
I dagens episode så får vi besøk av Jan Thomas, og for tiden så søker han drømmeprinsen på TV.
Føler meg litt utsatt her jeg sitter.
Ja, det tror jeg ikke du trenger å være, Aran.
Nei.
Men i tillegg til alt det andre han holder på med, så har han altså tatt seg tid til å komme på besøk til oss.
Det er utrolig hyggelig.
Mm-hmm.
Han er en meget interessant og fin fyr.
Ja, men Jan Thomas er jo kjent for veldig mye, blant annet sine småfreidige bilder på Instagram. Der har jo dere noe til felles.
Har vi det?
Ja.
Jeg kan ikke huske å bli avbildet naken med en stor svart hingst.
Nei. Men det er jo ikke til å komme unna at han trener mye, og i tillegg så har han noen ganske strenge matrutiner. Og det passer veldig fint, for i dag så er tema mat, og vi skal snakke om vegansk kosthold.
Yes, det skal vi gjøre. Har vi noen forskning til å backe det opp? Hva med alle disse synserne der ute? Hva med den veldig omdiskuterte filmen Game Changers på Netflix? Mer om det litt grann senere.
Du, det har vært en finfin uke. Jeg har jo rett og slett oppdaget noe som jeg tenker at vi må dele med følgerne våre.
Ok, nå er jeg veldig spent.
Fordi du har jo for vane å ta med lydklipp av meg.
Ja.
I dag har jeg tatt med et lydklipp av deg.
Ok.
Problemet er bare at det er ikke et veldig bra lydklipp, på en måte, hvis du skjønner.
Nettopp.
Så man må høre veldig godt etter. Poenget er jo at du har jo slitt mye med mangel på en latter.
Ja.
Og nå, i forrige episode, så hørte jeg en antydning til latter.
Nettopp.
Ja. Men før du forklarer på en måte bakgrunnen, om den er ekte eller tilgjort, så tenker jeg vi bare kan høre det. Men problemet er jo at som alltid så ler jeg også, på en måte.
Ja.
Og jeg ler jo mye høyere enn deg, så man må høre veldig godt etter. Er dere klare?
Ja.
1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Og hvis jeg gikk opp på 5 for eksempel på et slag, så er det sånn, det er riktig måte å telle den låta på. Det er helt spytt.
Ja, det er litt knegging bak der.
Det er litt knegging bak der.
Ja, det er det. Jeg har faktisk hørt det selv og tenkt på det, og kommet til en konklusjon at det var ikke spesielt bra.
Oi, jeg synes det var veldig fin, jeg.
Ja, ja.
Det var derfor jeg litt, hadde lyst til å ha det med.
Ja.
Men det var en
ikke sant, det er en humring.
Ja.
Jeg har vært prøvd å være bevisst på de siste gangene, og prøve å klemme ut noen lyd. Men akkurat forrige ukes resultat, ikke spesielt fornøyd med, så jeg har tenkt å litt kontrært denne gangen ikke prøve i det hele tatt.
Åja, men var den ektefølt?
Det er det.
Ja.
Det er ektefølt. Følelsen som kjennes er helt ekte. Mm. Det som jeg sliter med er koblingen mellom følelsen på innsiden og lyden på utsiden.
Ja, at ikke det matcher.
Ja.
Ja.
Men jeg skal prøve igjen, jeg må bare komme meg etter forrige ukes mislykkede forsøk.
Ok, jeg likte det.
Takk for det.
Og så er det en annen ting jeg har litt lyst til å ta opp med deg, fordi, hvorfor ler du det?
Nei, vi er sammen altså, ca. 168 timer i uka,
ja.
Men de gangene du vil ta det opp, så tar du det opp akkurat her.
Ja.
Det er jeg veldig, det er jeg veldig glad for.
Ja, så hyggelig. Jeg tenker det er en fin anledning.
Mm.
Nei, altså, du har jo siden tidlig høst hatt et prosjekt som heter Prosjekt Ny Mann.
Ja,
ja.
Ny Mann. Mm.
Som går ut på at du skal trene veldig mye,
ja.
Og du skal bulke deg opp for så deffe, sånn at du sommeren 2020 er liksom helt on fleek da.
Mm.
Ja. Og så langt så går bulkingen veldig bra.
Tusen takk for det. Ja.
Den er nesten imponerende bra, synes jeg da. Men i og med at vi nå har kommet til februar, snart mars, så føler jeg at som kone, men også som venn, en omsorgsfull venn,
ja.
Må spørre deg når du kommer til å begynne med denne deffingen.
Ja, hva er bakgrunnen for det spørsmålet?
Det er vel at, at det er jo liksom ikke en hemmelighet, i hvert fall ikke noen jeg sier det, at du har aldri veid så mye som nå.
Nei. Nei, og det er jeg glad for at du tar opp, for det er jeg litt stolt av. Jeg er nå på 88,5 kilo,
ja.
Oppe og snuser på 90-tallet, aldri vært på 90-tallet før. Og mitt mål jo å komme opp i 90 kilo.
Ja, hvorfor er det et mål?
Det kanskje ikke ditt mål, skjønner jeg.
Nei, hvorfor er det et mål?
Nei, jeg føler det noe litt ekstra stas med å si man har veid 90 kilo. Det 0,09 tonn. Det nesten 0,1 tonn.
Okay. Men du har jo fortsatt planer om å få Baywatch-kroppen til sommeren.
Det helt riktig, og ja. Bakgrunnen her at jeg skal være forlover for en av mine aller beste venner som gifter seg på Bali nå til sommeren.
Mm.
Og da tenkte jeg at det kunne vært litt stilig å se litt røff ut i en lys linskjorte som blaffer i vinden da jeg går opp på stranden som forlover.
Ja. Men du svarte ikke på spørsmålet. Når begynner deffingen?
Deffingen, den jeg har vel tenkt kanskje rundt midten av mars. Jeg skal høre litt med han Thomas.
Ja, det kan
du
gjøre.
Noen tips.
Jeg bare frykter at du litt for glad i konseptet bulking.
Det helt riktig, og det som også problemet at det har vært noen i enkelte perioder har vært litt dårlig på å trene, så det bare spisedelen av bulkingen som har fulgt.
Ja.
Og det blir selvfølgelig ikke like effektivt.
Nei.
Helt enig. Men jeg tar det som et tegn på at du synes jeg begynner å bli litt tykkfallen. Det mottatt og tas til etterretning.
Nei, det synes jeg absolutt ikke.
Det jeg også må si det at jeg tror når det gjelder dette med kropp og kroppsideal og kroppsbilde,
ja.
Så vil man aldri bli fornøyd med kroppen sin sett utenfra. Aldri. Uansett, den eneste måten at du bare bestemmer deg for å være fornøyd.
Mm.
Og bare ser deg selv i spørsmålet og sier at dette jeg fornøyd med.
Mm.
Og jeg, ja, jeg skjønner at jeg har et par kilo ekstra her og der. Jeg veldig fornøyd med kroppen min.
Ja, men det skal du ha, at det jo grunnen til at jeg synes at det fantastisk å være sammen med deg. Fordi det veldig deilig som kvinne å være sammen med en mann som ikke bryr seg om...
Nå jeg spent.
Om blomster. Det veldig deilig at du ikke glad i blomster.
Ja, ro, ro, ro.
Det var et kompliment.
Men ja, og jeg tror også det, ofte så trener man, og jeg gjør det også veldig sånn overfladisk, for å liksom få en sexy kropp. Men jeg mener, og jeg tror andre også mener, det mye mer sexy med folk som er trygge i egen kropp.
Helt
uansett
enig.
Hvordan det enn folk som som superfitte.
100% enig. Så vet du hva?
Men kombinasjonen bra da, som Jan Thomas. Det en veldig bra kombinasjon.
Ja da. Men jeg tror ikke han nødvendigvis den jeg hadde hatt lyst til å dra ut og spise på restaurant med hver en selg.
Nei, det helt ikke sant? Men det vil du med meg.
Det vil jeg med deg. For du så matglad.
Veldig glad. Altid brød i olje til å begynne med.
Ja.
Og det gir en hyggelig kveld.
Ja.
Ja, det gir en litt roligere stemning på soverommet etterpå når det disser her og der. Men akkurat restaurantopplevelsen, den uovertruffen.
Stadig flere velger å gå over til et mer vegansk kosthold, og det kan være på grunn av at de vil tenke på helsa, miljøet eller rett og slett av etiske årsaker. Det har blitt rett og slett litt trendy å være veganer. Men aller først, Harald, hva består egentlig en vegansk diet av?
Yes, og nå beveger vi oss inn i et vepsebol.
Ja.
Og jeg vil bare gjøre noen avklaringer på forhånd.
Ok.
For det første, forskning veldig vanskelig. Det finnes masse forskning på og rundt vegansk kosthold, med litt forskjellige sprikende resultater. Og man har veldig ofte en tendens til å bare bruke den forskningen som støtter sitt eget syn. Så bare vite, det finnes veldig mye forskning der ute. Andre det at det finnes veldig mye sterke meninger. Veldig mange som veldig overbevist om at det de tror på riktig,
mm-hmm.
som også farger denne debatten her i stor grad. Det tredje at det finnes masse selvutnevnte eksperter. Det mange som føler seg ekspert på området. Jeg vil bare si det med en gang. Jeg ingen ekspert overhovedet. Jeg prøver bare å sammenfatte det som finnes av god forskning på området.
Mm-hmm.
Så bare ha dette i mente. Mm. Når vi nå snakker om veganisme.
Føler du at du har helgardert deg nå, sånn at du kan si egentlig hva som helst resten av podcasten?
Ja, egentlig. Ja. Det var litt av målet.
Ja. Da kan du begynne med å fortelle hva en vegansk diet består av.
Yes. Så en vegansk diet, det først og fremst en diet som kjennetegnet med hva du ikke skal spise. Og en veganer, de vil ikke spise produkter som av animalsk opprinnelse. Altså ikke kjøtt og ikke fisk, men heller ikke melk eller ost, eller noen spiser ikke honning, for det kommer fra bier, ikke egg, og så videre. Og veganisme, det egentlig et livssyn. Og
ja.
I norsk lov så det sånn at når det et livssyn, så betyr det at offentlige institusjoner og arbeidsplasser, de må legge til rette for at du som veganer skal kunne spise vegansk kost.
Åja, det visste jeg ikke.
Nå vet du det.
Men det veldig mange har lurt på er jo om et vegansk kosthold gir noen reell helsegevinst.
Ja, det gjør det.
Det gjør det,
ja. Men så jo da spørsmålet litt mer, eller svaret litt mer nyansert enn det. Fordi i og med at veganisme, eller vegansk kosthold, kjennetegnet hva du ikke spiser, så kan vi se ut på hva sier forskningen om det som det anbefalt at du ikke spiser.
Mm.
For eksempel, en veganer skal ikke spise bearbeidet kjøtt, og ikke spise rødt kjøtt. bearbeidet kjøtt, det betyr kjøtt som saltet eller på en eller annen måte tilsatt konserveringsmidler, pølser, salami, bacon eller ting som røkt, det vet vi kreftfremkallende. Rødt kjøtt sannsynligvis kreftfremkallende. Det betyr kjøtt fra lam og storfe og så videre, eller storfe, som kona mi sier. Fordi du kutter ut det et vegansk kosthold, så betyr det da at da tar du det vekk som risikofaktorer for kreft. Sånn sett kan man si at det vitenskapelig bevist at et vegansk kosthold sunt.
Men vil det da si at hvis du også vegetarianer, så har du egentlig akkurat lik helsegevinst som en veganer?
Yes. Hvis du legger dette premisset til grunn, så det helt riktig.
Ja.
Det mange vil si, og særlig veganere, de vil si at nei, men husk på det at det forsket på veganere, at de lever lenger, og de har lavere blodtrykk, og de har mindre kreft. Det også helt riktig. Mm. Problemet når du forsker på veganisme, eller vegansk kosthold, så ser du på personer som veganere. Og så sier du at dette en gruppe med veganere. Hvordan deres blodtrykk? Hvordan deres kreft? Hvordan deres hjertekarresykdom? Og så ser du på en gruppe som ikke veganere. Det som problemet, her kommer dette med konfundering, en sammenblanding. En veganer har ofte mange andre ting ved sin livsstil enn bare det veganske kostholdet.
Mm.
For eksempel så vil en veganer ofte trene mer enn en som ikke veganer. Det å være veganer, det ganske strengt. Du må orke å putte tid og krefter i dette med mat, og da sannsynligheten ganske høy for at du også orker å putte tid og krefter i andre helsefremmende tiltak.
Mm.
For eksempel dette med trening da. De gruppene som også forskes på rundt dette her, det ofte religiøse grupper. Og bare religion i seg selv har også en helsefremmende effekt.
Mm. Ja, men de fleste veganere jeg kjenner jo ikke religiøse.
Helt riktig, men de ikke forsket på.
Nei.
Så det man ser på, du ser på isolerte grupper rundt omkring i verden som spiser strengt vegansk.
Mm.
Men de også ofte religiøse.
Ja.
Og da blir spørsmålet, lever de lenger, har de mindre kreft, de friskere fordi de veganere, eller det fordi de også religiøse?
Mm.
Og det vet man ikke på samme måte da. Dette konfundering. Måten å finne ut dette på, det det at du må ta to grupper mennesker som helt like på alle områder, og så må du gi den ene gruppen et vegansk kosthold, og så må den andre gruppen et ikke-vegansk kosthold. Og det får man ikke til. Særlig fordi du må ikke fortelle de personene hva de får.
Nei.
Og det også veldig vanskelig når det gjelder mat da.
Mm.
Så du kunne lagt ned det vi kaller en nasogastrisk sonde, så en slange ned gjennom nesa ned i magesekken, og så bare sprøyte deg inn til noen sier du vegansk kost, og noen sier du ikke-vegansk kost. Da kunne man sannsynligvis fått det til da. Og så må man ha mange nok personer til at det blir det som heter statistisk signifikant.
Mm. Altså det er jo veldig mye fresh mat som vegansk. Så jeg og du har jo for så vidt prøvd å innføre 1-2 ganger i uken med vegansk diett. Men da jo spørsmålet, hjelper det, eller det på en måte ikke noe vits?
Jo, så det du spør om, det sånn alt eller ingenting variant da? Og det det ikke, tror jeg. Jeg tror vegansk kosthold veldig sunt, hvis det gjort riktig. Jo mindre rødt kjøtt du spiser, jo mindre bearbeidet kjøtt du spiser, jo bedre det.
Mm.
Så hvis du kan bytte ut én kjøttmiddag med vegansk middag, så det veldig bra da.
Men du sier at man må spise vegansk kosthold riktig. Hva vil egentlig det si?
Nei, altså, det eneste egentlig store hovedargumentet mot vegansk kosthold fra et medisinsk ståsted, det det at du må få deg nok næringsstoffer. Fordi et vegansk kosthold, som da tar bort alle disse elementene vi har snakket om, da tar du bort ganske mange viktige vitaminer, mineraler og næringsstoffer. Ikke nødvendigvis, men det mye lettere å få det gjennom et animalsk kosthold enn gjennom et vegansk kosthold. Et viktig vitamin som man har lest en del om det siste, det vitamin B12. Og det et vitamin som vi må få tilført via kosten. Vi klarer ikke å lage det selv. I veganske produkter så det ikke noe særlig B12, mens i animalske produkter så det mye B12.
Mm.
Sånn at hvis du veganer, så bør du i utgangspunktet ta vitamin B12-tilskudd.
Mm.
Det som jeg tror oppleves som veldig provoserende og paradoksalt av mange veganere, det at her sitter man som en lubben alt etter og føler seg slapp og sliten, og sitter og peker på veganerne og sier, dere har sikkert for lite B12, og så sitter de som sånn supervitale sprekefolk, og selvfølgelig hørt det 1 million ganger, og så har de en plan for å løse det selv da.
Mm.
Så det tror jeg man skal være litt forsiktig med. Jeg tror at veganere stort sett veldig flinke på dette, de superdyktige.
Ja.
De vet alt dette mye bedre enn oss ikke-veganere, så blir de bare provosert av å høre det.
Mm.
Men man skal vite om det. Det man særlig utsatt for å få for lite av, det vitamin B12, kalsium, D-vitamin, jod, jern.
Ting du kan ta som tilskudd.
Absolutt.
Ja. Jeg har i hvert fall alltid liksom lest og hørt at dersom du skal trene mye, for eksempel løpe maraton og sånn, så skal du spise deg opp på karbohydrater. Hvordan påvirker et vegansk kosthold trening og ikke minst treningsresultater?
Ja, så da må vi bare huske på at et vegansk kosthold, det jo hovedsakelig plantebasert og korn, det masse karbohydrater. Ja. Masse. Det liksom, ja, en veldig stor andel av energimengden du får inn karbohydratbasert, så det veldig bra da. Når det gjelder trening, så har vi jo snakket litt om dette før også. Særlig hvis du skal bygge muskler, så kroppen helt avhengig av proteiner. Og trener du mye, så du avhengig av ganske mye protein. Vi har snakket om tidligere, det ca. 1,5-2 gram protein per kilo kroppsvekt per døgn. Så jeg, som nå veier 90 kilo snart, jeg må ha 2 gram ganger 90, det 180 gram proteiner i løpet av ett døgn. Da. Det ganske lett å få til gjennom et animalsk kosthold. Så du spiser litt kylling, litt biff, litt cottage cheese, ost og så videre. Det mye vanskeligere å få til gjennom et vegansk kosthold. Du må spise ting fra planteriket som rikt på proteiner.
Mm, som hva da?
Nøtter og en del av disse belgfruktene, bønner, kikerter, en del av disse tingene som inneholder mye proteiner. Igjen, dette vet veganere, og de har full kontroll på det. Men man skal bare vite om det.
Men det som har blitt en litt sånn diskusjon er jo at en ting er å bestemme selv at jeg selv vil spise vegansk, men det har jo skapt en del debatt at folk gir barna sine vegansk mat.
Ja.
Hva tenker du om det?
Det tenker jeg høy risiko.
Mm-hmm.
Et barn har helt andre behov og større behov for en del viktige næringsstoffer enn det vi voksne har, som gjør at det blir enda vanskeligere å legge opp et vegansk kosthold tilpasset barn. Det absolutt mulig. Hvis en pasient kommer til meg og sier sånn, du, jeg gir barna mine kun vegansk kosthold, da vil han ha tatt en prat og sagt sånn, du, det supert, jeg har veldig tro på det veganske kostholdet. Kunne de bare liksom tatt en prat, for jeg som lege nødt til å vite at barna dine får det de skal ha av de riktige og viktige næringsstoffene.
Og det har vært en del saker om det her. I Sverige blant annet, så det jo et foreldrepar som ble dømt
ja.
For at barnet ikke fikk nok næring.
Yes. Og det blir sett på som en type omsorgssvikt. Da.
Mm.
Altså du gir barna et kosthold som ikke adekvat for at man skal vokse og bli stor og sterk. Og det betyr ikke at man ikke skal gi vegansk kosthold til barn. Man skal bare være veldig klar om at det er høy risiko, og man må planlegge det godt og nøye. Altså jeg tror man som lege er veldig redd for risiko.
Mm.
Og hvis jeg hadde sagt noe, ja, jeg anbefaler vegansk kosthold til barn, så vil noen gjør dette her, ikke følger mine råd godt nok, og så vil de få et underernært barn, og så vil de peke på Harald etterpå og si som du, han sa var greit. Derfor sier jeg bare sånn, for å slippe det greiene her, sier jeg bare ja. Nei, ikke gjør det.
Mm.
Men når du spør meg som privatperson, Harald, sier sånn, tror du det er noe problem å gi et vegansk kosthold til barn, så vil jeg svare, nei, det er ikke noe problem.
Mm.
Du er bare nødt til å vite hva du gjør.
Ja.
Hvis ikke, så havner du i buret.
Mm.
Sånn som de gjorde i Sverige.
Men jeg synes vi skal fortsette med 1-2 dager vegansk uka, for, som du pleier å si, vegan power.
Vegan power. Så vi har jo hver uke touchet innom diverse medisinske tema,
mm-hmm.
som veldig gøy, veldig interessant, for i hvert fall meg, håper for deg og håper for enda flere. Jeg har fått en tilbakemelding fra Kreftregisteret,
ja.
Veldig bra, veldig fint at de også er på ballen og hører på den podcasten, veldig hyggelig. Og det gikk på at da vi hadde intervju her med Siri Kristiansen, så hun en veldig tøff dame, og en måte hun viser at hun tøff på er at hun aldri går til legen, og vil gjerne ha bekreftelse fra legen på det, som hun fikk av meg, jeg sa at hun var veldig tøff.
Ja.
Og så spurte jeg, men når du får innkallelse til disse screeningprogrammene,
ja.
Sånn som livmorhalsprøve og mammografiscreening, møter du da ikke opp? Og det som blitt påpekt fra Kreftregisteret, som selvfølgelig helt riktig, at Siri Kristiansen, hun 41 år gammel,
ja.
Og har derfor ikke fått noen innkallelse til mammografi.
Nei.
For det får man ikke før man 50 år.
Men til celleprøve har hun nok fått.
Yes.
Ja.
Og det sa hun selv, han har valgt ikke å gå til. Jeg anbefaler å gå til det, men det var ikke poenget for dette her. Det var altså at du får ikke mammografiscreening før du 50 år.
Jeg er så heldig å få en del spørsmål av dere følgere på Instagram i min DM der. Og dere må gjerne sende meg spørsmål der som vi kan ta opp her i podcasten. Et av ukens lytterspørsmål som jeg har med til deg, Harald, det lyder som følger. Hei, jeg jobber som nattevakt i helsevesenet, og i den forbindelse så får jeg ofte høre at det kan være usunt. Jeg har mye fri og får nok hvile, men er det farlig å jobbe nattevakter over en lengre periode?
Ja, det jo et spørsmål som er veldig bra. Og det korte svaret er ja, nattevakter øker risikoen for en del sykdommer, faktisk. Blant annet hjerte-karsykdom og diabetes og søvnproblemer. Og vi er ganske sikre på at det også øker risikoen, selv for kvinner, for brystkreft.
Det høres jo veldig skummelt ut.
Og spontanabort, faktisk.
Det også?
Yes. Hvis du, spontanabort tror jeg mer enn 2 netter i uka.
Ok.
Da øker risikoen for spontanabort da.
Ja.
Sånn at ja, det masse negative helseeffekter forbundet med å jobbe på natt.
kan man gjøre noe for å... Altså, noen må jo liksom jobbe natt. Ja. Det er en del av jobben til veldig, veldig mange mennesker. Kan man gjøre noe for å redusere risikoen?
Det er et godt spørsmål. Det vet jeg faktisk ikke. Altså, det man ser jo flere nattevakter på rad du jobber, jo verre er det. Sannsynligvis så vil også endringen i døgnrytme påvirker det i ganske stor grad. Da. Hvis du jobber liksom bare natt og sover på dagen og klarer å snu døgnet helt rundt, det vil jeg anta, dette vet jeg ikke, men jeg anta er sunnere enn den frem og tilbake. Da.
Ja.
Men hva kan man gjøre? Nei, det jeg vil gjort, hvis jeg var sykepleier, jeg hadde sagt sånn, du, hvis jeg skal jobbe på natt, så skal jeg ha mye mer lønn. Ja. Altså, jeg hadde jo ikke akseptert. Og,
hei. Ja, men du er jo lege og har jobbet mye i nattvakt, du har jo ikke bedt om økt lønn. Selv?
Nei, men du får ikke gjort det lenger, for det er så mange leger.
Ja.
Men det hadde jeg absolutt gjort, ja. Altså, jeg er glad i å jobbe natt. De vaktene jeg gikk var jo 26 timer. Supergøy, men det er en veldig høy risiko. Og da kan du gå til arbeidsgiver og si sånn, hei du, hørte på podcasten til Katarina Harald. Der sa de at jeg får økt risiko på den for brystkreft for å jobbe mye natt. Mener du at jeg skal jobbe for 450 kroner i timen om natten, og så får økt risiko på brystkreft? Haha, aldri i verden. Jeg skal ha mer lønn.
Ok, det var dagens oppfordring. Et annet spørsmål lyder som følger. Hei, jeg har noen ganger blitt litt redd for å spise for mye mat og bli alt for mett, da jeg har hørt at man kan utvide magesekken. Er det en myte eller fakta?
Ja, så det hun sannsynligvis redd for er at den blir permanent forstørret av magesekken.
Ja.
Ja. Fordi en magesekk, når den er i ro, altså helt slapp og tom, da er den et sted mellom 50 og 100 milliliter. Da. Det er ganske lite, altså si en halv kaffekopp, veldig lite. Men du kan fylle den opp med ganske mye. Den kan bli cirka en liter, og i ekstreme tilfeller opp til 4 liter stor. Da. Så den har en enorm evne til å utvide seg, og det er vi avhengig av. Når man overspiser, eller spiser veldig, veldig mye, så blir magesekken veldig stor. Du får masse strekk på den, og man føler seg mett og har det ikke noe særlig. Men den blir ikke permanent utvidet.
Okay.
Den trekker seg sammen igjen. Kroppen er veldig god på det. Se på en gravid kvinne, hvor enorm den magen er, ikke magesekken, men magen, og så blir hun ganske, kan bli ganske bra igjen. Kroppen suger seg inn igjen.
Ja.
Men du vender deg til det. Altså hvis du konsekvent fyller opp med masse, masse mat hele tiden, så vil kroppens signaler om at nå er magesekken full bli mindre og mindre. Kroppen er også veldig god på de mekanismene der da. Og en mekanisme for sånn overvektskirurgi, den viktigste mekanismen her, det er at man konstringerer, eller man gjør magesekken veldig, veldig, veldig mye mindre.
Mm.
Sånn at den blir bare stor som et eple hele tiden. Og da blir du mett veldig fort da. Men det mange klarer, de klarer å utvide den. Den blir permanent utvidet. De klarer å gjøre den stor igjen til en vanlig magesekk da.
Ja.
Og så er det en annen ting som er viktig å bare påpeke rundt overvektskirurgi, så er det mange ting i magesekken som påvirker metthetsfølelse. Masse hormoner og sånn som også spiller inn der da.
Mm.
Men nei, du trenger ikke være redd for at magesekken din har tatt permanent skade av å spise alt for mye mat et par, tre, fire, fem ganger.
Nei. Vår gjest denne uken har bygget opp et skjønnhetsimperium, er Norges mest populære stylist, og ikke minst driver han en av Norges mest populære podcaster, og nå jakter han Drømmeprinsen på TV. Hjertelig velkommen, Jan Thomas.
Takk for en deilig intro.
Har du tid til å være her?
Nei. Men jeg er overmiddels opptatt av dere to, faktisk, og jeg mener begge to.
Så det var sånn,
tenk deg å være her, kan man si det på selveste Valentine?
Ja, det er veldig hyggelig.
Det er veldig hyggelig.
Ja, dere er, jeg liker, så man kan ha flere valentiner.
Ja, tenk at vi skal dele denne valentinesdagen, det er veldig hyggelig.
Så hyggelig.
Men vi må spørre, jeg vet at du ikke kan avsløre så veldig mye, men vi følger jo veldig spente med på denne serien din, hvor du søker en ny kjæreste. Og du kan sikkert ikke avsløre så mye, men er du forelsket om dagen?
Som du sier, jeg kan ikke avsløre så mye, men jeg har det veldig bra om dagen. Jeg har fått være med på et eventyr som er for meg helt ubeskrivelig. I min vildeste fantasi, hvis noen satt meg ned og sa at dette her er hva du skal ut og gjøre, Jan, under de premissene på at du skal finne deg en kjæreste, og så sitter jeg igjen med, jeg har bare et kort oppsummert, det er sjelden jeg er kortfattet, men takknemlighet. Mm. Takknemlig for alle gutta som kom ned, som har åpnet seg, som har delt livet sitt med meg og resten av Norge, og viser at det går an å lage TV basert på kjærlighet, som ikke håndterer kun sex, drugs and rock and roll. Ærevær de som gjør det, får de bare gjøre, men at vi fremdeles kan få folk som ser på oss og skjønne at det ligger en verdi i det, det er helt fantastisk, så jeg kjenner meg forelsket i livet.
Men Jan Thomas, jeg må liksom spørre, fordi både her nå og i podcasten med Einar, så snakker du opplever jeg, mer åpent enn noen gang.
Ja.
Om kjærlighet, ja. Om sex, mm. om kropp.
Ja.
Er det liksom, har du blitt mer åpen med årene, synes du selv?
Ja, jeg har begynt å gi litt mer faen.
Ja, det føler jeg
også. Ja, det har jeg gjort. Før var jeg veldig opptatt av å være veldig perfekt og ordentlig, og jeg en fagperson, og alt jeg gjorde, dersom jeg gjorde noe, så var jeg veldig opptatt av å vise hva jeg kunne, og litt sånn, og sette ting i perspektiv, så sa alltid mamma det at, Janemann, sa hun alltid, Janemann, jeg skulle ønske at alle kjente deg sånn som jeg kjenner deg.
Mm.
Ja, mamma, jeg vil ikke at folk skal, det er liksom litt privat, og så vet jeg ikke, så har jeg liksom bare vokst opp og tenkt at, nei, dette gidder jeg ikke. Ofte er så ofte.
Ja.
Slapp av litt, senke ja. Skuldrene. Og bare være meg selv. Det er slitsomt. Jeg var 18 år gammel, jeg dro til USA. Og jeg var jo født med et annet navn enn det jeg har i dag. Jeg måtte endre navnet mitt. Jeg måtte oppføre meg sånn og slik. Jeg kunne ikke gjøre det. Og så skulle jeg blå kontaktlinser, for det var fint. Altså, det var bare hele tiden der jeg om å være noe du ikke er.
Mm.
Det er slitsomt.
Mm.
Så da, til syvende og siste var det deilig bare å våkne og si, ja, bare her er jeg.
Ja. Vi har snakket litt om mat i dag. Og vegansk kosthold.
Mm.
Kunne du spist vegansk?
Jeg kunne, og jeg så denne filmen, hva den het?
Game Changers.
Ja, Game Changer. Og da, jeg jo veldig lett på virkelig. Jeg sånn som går inn flyplassen, og så stopper de meg ofte sånne folk og sier, have you tried this eye cream? Og så sier de, ja, du ser 10-åring ut da, men fantastisk, kjøper jeg den, jeg har 100 fra før. Jeg veldig lett på virkelig.
Så, 100? Jeg, det er jo 1000-åring da, så 100.
Ja, det helt riktig. Takk. Og så jeg Game Changer, og da var det sånn, nei. Da skal jeg prøve det. Og det som solgte meg, det var dette her med ereksjon, og at de hadde gjort en testen på de sportsgutta. Det synes jeg var veldig fascinerende. Og så det at kroppsbyggere og kunne bevare vekten. Jeg var mobbet som stankelben da jeg var liten, så jeg var så engstelig for at dersom jeg går vegansk, at jeg skulle miste muskelmassen min, som jeg har jobbet så hardt for. Så jeg gikk til PT min dagen etterpå, så sier jeg det at sånn og sånn og sånn og sånn, og sier han, ja, men la oss... Let me break it down for you. Og så forklarte han litt utgangspunktet og hvorfor denne filmen også har fått mye kritikk. Mengde du må spise for opp... Altså, han satt ting i perspektiv for meg, så han sier, hør her, ingenting er bedre for miljøet, og kroppen, hvis du vil gå vegansk, gjør det 2 ganger i uken. Men dersom du skal gå 100%, så vil det kreve veldig mye av deg, så forklarte han meg konsekvensene av det. Så jeg ikke en motstander av det, men jeg tenker, da gjør jeg det 2 ganger i uken, og vi har en fellesvenn, Guro.
Mm.
Guro Tveden. Hun har fått en eller annen bok,
ja.
Ja, som hun nå driver og tester, ikke sant? Men hun veldig flink, så jeg har fått en sånn der bønnegryter og ting og tang av Guro,
ja.
Som veldig godt.
Ja. Mm.
Men jeg, ikke sant, jeg klarer jo ikke å lage sånt noe selv, men jeg veldig, veldig, veldig fascinert av det, og har lyst til å lære mer om det, men jeg tenker, kuttet rødt kjøtt, vegansk 2 ganger i uken, begrense, prøve mer fisk enn kylling, så jeg er hodet mitt tenker sånn.
Ja. Men dette med tarmskyld, og så får du fortalt at det ligger i tarmen din i flere år,
ja.
Det stemmer jo bare ikke.
Nei.
Det ligger ikke der i flere år, altså.
Men de harde svarte klumpene har vært der en stund.
Det har de, men tarmene tømmes hele tiden.
Ja.
Og tarmskyld, altså det kan godt være man opplever bra fitt, men det, du skal ikke være redd for at det ligger i tarmen i flere år, altså.
Nei.
For det gjør det ikke, heldigvis. Nei. Men når det er sagt, jeg tror måten du har vridd kostholdet ditt, det er det jeg tror som kommer til å skje fremover. Jeg tror ikke det blir nødvendigvis så veldig mange flere veganere fremover, men jeg tror det blir mye mer vegansk kosthold da. Du legger inn flere dager i uka.
Men du går og tar tarmsling, du har PT, du trener, du spiser...
Ikke tarmsling, men tarmskyld.
Tarmskyld. Tarmsling har jeg ikke fått så mye av. Det er
kanskje greit at du ikke har.
Ja.
Det virker som du gjør veldig mye for å ta vare på helsa di.
Ja.
Er du sånn som går til legen for den minste ting?
Ja.
Ja, det gjør du.
Ja. Harald, hallo. Han vet. Nei, altså, går til lege. Jeg tenker at det greit å få ting avklart hvis jeg lurer på noe. Og da jeg ikke sånn typisk norsk som bare, jeg venter til jeg sitter der med en rusten spiker i hånda, liksom. Så da tar jeg det med en gang.
Ja.
Så det er sånn, jeg veldig skolert til det. Jeg kommer fra USA, hvis jeg får en kvise, det var særdeles uheldig når jeg jobbet som modell og skuespiller, jeg ville jo ikke ha det. Nå har jeg fått 2 venner akkurat her i dag, som er på vei bort, jeg vet ikke hvor de kom fra. Men da går jeg til legen og får en kortisonsprøyte, og så er den borte.
Ja.
Jeg sitter jo ikke som en sånn tulling, og hvis jeg hoster og harker, så ringer jeg jo. Hvis jeg har vondt i døv på det ene øret, så vil jeg gjerne vite hva det er.
Mm.
Så absolutt, jeg er veldig glad i å få hjelp.
Ja.
Nå høres ut som at jeg blir nedringt av det, det blir jeg ikke. Du jo en ekstremt frisk fyr.
Jo da.
Altså med den måten du tar vare på deg selv, det sier seg selv at det jo lite gærent med deg.
Men skal jeg si noe som veldig morsomt? I Kabbala, som jeg studerte, som en jødisk tro, ikke en religion, men en livstro, så kaller vi stress satan. Mm. Stress i livet mitt det, i alles liv, ukontrollert stress. Er jo nettopp det.
Men kaller ikke du din eksmann for satan?
Jo, og han ukontrollert stress. og da det litt av det. Det prøver jeg å begrense. Jeg tar ikke med meg stress inn i huset mitt. Jeg blir ferdig med det. Jeg sover hvert fall 8 timer hver eneste natt. Og det timer jeg. Jeg supernøye på det.
Mm.
Og så får jeg heller gå på litt færre partier og sånne sosiale ting. Fordi jobben krever veldig mye av meg. Jeg tror alle disse medvirkende faktorene her, når jeg sover bra og spiser bra, så har jeg god sexlyst, og så videre, og så videre. Hvis jeg skulker på en av de, blir det en sånn der litt sånn usunn sirkel.
Mm. Alt dette du sier høres liksom helt genialt ut, ikke sant? Man tenker sånn, selvfølgelig burde jeg også få 8 timer søvn, men Harald, hvorfor klarer ikke vi andre, normale mennesker, og ikke bare gjøre sånn som jeg, Thomas?
Nei, men det jo snakk om prioritering, og det litt sånn som du inne på, Jan, at du jo ekstremt disiplinert, så klart at for Jan å legge om til et mer vegansk kosthold, det vil sannsynligvis ikke ha så mye effekt, for han så ekstremt bevisst på det han gjør i utgangspunktet da. Så jeg tror det handler om, altså man dette med å se langsiktige gevinster ting er vanskelig for mange,
ja.
Og dette med å trene, det krever ganske mye, altså det jo ganske, for mange ville det jo vært veldig stress å klare å leve sånn som du gjør, sove 8 timer, det bare umulig å få til å gå ihop, og så man opptatt av komfort da, det som, ja. Vet du hva, det deilig å ligge på sofaen en dag, enn å trene, det krever ganske mye å ta deg selv i nakkeskinnet, komme deg ut. Sånn sett så du jo et slags mentalt overmenneske, du jo veldig god på å holde disse rutinene og stå i det over lang tid.
Altså,
det veldig imponerende.
Men da kan vi få kanskje ett konkret tips da. Hva det liksom det viktigste du gjør for helsa di som vi andre kan lære av?
Begrense stress.
Mm.
Og da har jeg et godt tips. Vi må umiddelbart bli enige om som en nasjon, som et land, å slutte å gi fra oss all makt til å la andre styre hvordan vi skal ha det. Det, og bare ved å gjøre det, sånn der tull, og han gjør meg kjempeglad, og hun gjør meg så sinna, og den situasjonen. Det ingenting som gjør deg sinna, eller som gjør deg glad. Det dine reaksjoner. Det hva du villig til å gi fra deg. Så hvis du da bevisst en dag våkner og tenker, i dag, så skal jeg være bare uforskammet positiv, og jeg skal ikke ta meg, jeg trenger ikke, for det støy.
Mm.
Du har da alt for mye å gjøre i livet, enn å sitte og bekymre deg for. Altså, hva andre syns om deg, det ikke, that's none of your business. Ferdig snakket. Og hvis vi begynner der, så alt annet, da har man i hvert fall en annen ro i livet. Og så være realistisk. Ikke sant? Det jo ikke... I 8 år så har jeg vært single. Så husk også på det. Jeg som en single mann, jeg tjener greit, jeg har det bra, jeg har ingen andre å tenke på enn meg selv. Så det klart at jeg har et annet utgangspunkt enn et par... Eller et par med barn, eller andre ting.
Vi skal ha en liten quiz, skal vi ikke tjene
det? Det riktig.
Det liker jeg.
Ja, nå håper jeg dere har lest dere opp på alt av relevant medisinsk informasjon.
Ja, jeg jo også jeg jo oralseksolog. Så jeg har en formell utdannelse innen legeindustrien her også.
Er det et eget felt? Oralseksolog?
Ja, det det.
Kjempefint. Ja. Da håper jeg det en del spørsmål om det. Ja,
MD, Jan Thomas.
Og ukens quiz, den til ære for Jan Thomas, heter den ukens GIS.
Oi, så bra!
Fin.
Det var kreativt.
Takk for det. Tusen takk for det. Vi starter relativt enkelt, og første spørsmål går til Katarina. Hvor mye protein er det i kjøtt? Hvor mange prosent av kjøtt er protein?
Vet du det, Sten, Nei. Thomas? Nei.
Overhovedet ikke.
Jeg må nok gjette litt, men jeg vil jo tippe kanskje 40%.
Ok, hva sier du, Jan?
Ja, jeg trodde det samme. Jeg ville også lagt meg på 40,
ja.
Og så vet jeg jo sånn at ja, men brokkoli har mer protein enn kjøtt, men jeg har sett at du spiser 14 sekker, ja. Så jeg sier, jeg også ville trodd at kommer an på kjøttet.
Det er for så vidt helt riktig.
Ja.
Det er en fin måte å prøve å lure deg unna her nå. Den tar jeg deg på. Ja. Vi må ha sånn cirka tall.
Okay.
Katrine sa cirka 40. Ja, det finnes forskjeller, men det er greit. Ja. Tall.
Jeg også ville tro, jeg tror ikke det mye mer enn 40, men 47 da.
Ok. Riktig svar, det 20. Cirka 20%.
Nei, er det sant?
Ja.
Det faktisk helt sant.
Ja. Så derfor, men det burde jeg ha visst.
Neste spørsmål. Hvor mye protein er det i mandler? Og da skal du få starte. Ja.
Det vet jeg mye. Det jeg vet jeg. Det jeg bruker mandel I proteinshakene mine og går alltid rundt. Jeg har alltid I bilen en pose mandler og tar meg en liten håndfull før jeg skal å trene. Mm-hmm. Det sånn prosent sånn som, vi, sånn, som I det samme greia?
Yes.
Hvorfor ikke slå til med 57?
57, ok.
Ja, da går jeg opp på 70, ja.
Ok, så de, begge mener at det mye mer I mandler enn kjøtt?
Ja.
Er riktig svar 20% der også.
Der
også? Det sant?
Yes. Cirka like mye kjøtt som det I mandler.
Det sant?
Ja. Wow!
Ja, det, ikke sant? Man lærer mye her.
Man lærer mye.
Ja.
Man lærer mye. Jeg har også, jeg tar mandler I overnight oats.
Det veldig godt.
Så har jeg det, ja.
Neste spørsmål. Hvor mye protein det I sæd?
Oi, ja, det magiske tallet her jo 20, så jeg går for 20.
Du går for 20, ja.
Ja.
Og protein, og igjen så kommer det an på hvor sunn du og hva du spiser. For sædkvaliteten min veldig søt og god, for jeg bruker Splenda I maten min, det har jeg fått bekreftet. Men det var ikke det spørsmålet var. Proteiner, jeg tror, kan jeg få stille et spørsmål om spørsmålet?
Det skal du få lov til.
Ja. Ville det vært noen medisinske fordeler av å bruke sæd, rundt øynene før man legger seg?
Det vet jeg faktisk ikke.
Nei.
Fordi du tenker at...
Nei, for jeg tenker at det gir protein og fuktighet til huden, og det veldig oppstrammende.
Ja, det, eller at du kunne brukt... Nå jeg veldig spent på hvor mye det I... Ja. Men om du kunne brukt det I proteinshaken I stedet?
Ja, det så klønte, for da må du stå og få... Men sånn, på kvelden det naturlig, for da det en naturlig del av go-to-bed-rutiner.
Mhm.
Men jeg alltid bare lurt på det, for det må jo være veldig sunt.
Ja, det kan jo vi lese oss opp til, ja, på til neste gang.
Og tekste meg på. Jeg tror det altså, jeg tror sæd inneholder I protein 12.
Riktig svar 5%.
5%.
Oh, ja. Oh, ja. Okay. Så det ikke så veldig mye.
Nei.
Neste spørsmål. Hva koster en penispumpe, Katarina?
dette vet du, Jan Thomas. Jeg vet da, sørene, 1200 kroner. Det en sånn mellompris.
Ja.
Ok, hva sier du, Jan?
Du, den flashlight, jeg har jo forskjellige modeller.
Og du har sikkert en sånn Rolls-Royce.
Ja, jeg har det. Ja, den ligger på underkant av 2000 kroner.
Ja.
Men den manuelle pumpen, den må du lade opp. Og det noen ganger, hvis jeg reiser ut, ikke har man forskjellige ladere, så det så klønet, og den litt større.
Ja.
Da tar jeg med den håndholdte. Og den ligger på cirka 700-800 kroner.
Yes.
Nettopp, veldig bra. Her har vi jo fasiten. Det selvfølgelig helt riktig.
Men kan jeg stille, jeg hadde egentlig, det lov, eller tar det for mye tid?
Nei, det stille vei.
Ja, dette bare, for jeg synes dette kjempemorsomt, og nå skal jeg høre fra en lege hva dere synes. Ok, det begynte jo som tull med dette penispumpegreiene. Og så kjørte jeg 20 minutter over lengre tid. Opplevde veldig mye mer sensitivitet, jeg kom mye fortere. Og så begynte jeg over middels interessert I dette her, sånn at jeg drev jo målte.
Målte størrelsen?
Lengden, girth, tykkelse og lengde.
Ja.
For jeg tenkte, det noe I det? For I mitt hode så tenkte jeg at det litt sånn som magesekken. Hvis du spiser masse mat, så ekspanderer den og blir større og større og større.
Mm.
Så hvis du nå gjør noe med penisen din som gjør at blodårene utvider seg konstant hver dag over 20 minutter under veldig mye press, så tillater det mer blod, ergo så det da permanent, eller vil det alltid trekke seg tilbake der det kom fra? Jeg jo ingen lege, så jeg vet jo ikke, jeg har bare egen erfaring, så jeg måtte ta fra målbåndet og så finne ut, så dette hva jeg har opplevd. Jeg sluttet å bruke min penispumpe før jeg dro til Sør-Afrika, og så har jeg ikke begynt igjen etter. Så nå det et par, tre, fire måneder, to, tre måneder jeg ikke har brukt den, for jeg hadde lyst å se om det var en varig effekt.
Mm-hmm.
For jeg merket bortimot 1-1,5 centimeter I lengde, og betraktelig tykkere, men negativt at det var så sensitiv at jeg kom så skrekkelig fort som en tenåring. Nå flere måneder senere så opplever jeg fremdeles at den bortimot 2 centimeter, 1,5 da, lenger, og at tykkelsen tykkere. Det kan jo ikke være min fantasi, fordi at jeg har jo målt og sett.
Mm.
Ja, dette veldig gode spørsmål. Det man vet jo selvfølgelig at den kortvarige effekten så blir den større, både I lengde og I omkrets. Man har, så vidt jeg vet, ikke forsket på det. Nok til å kunne si noe om det en permanent økt lengde og omkrets. Men rent fysiologisk så tror jeg veldig på den modellen du forklarer, at når du konstant setter ting under strekk over lang tid, så blir den større.
Ja.
Vi hadde akkurat spørsmål tidligere I podcasten rundt dette med magesekk, og på magesekken den flinkere til å trekke seg sammen, og penisen vil sannsynligvis bli litt grann mindre hvis du nå slutter å bruke den over flere år, men at det har en vedvarende forstørrende effekt på penis, ja, det tror jeg på.
Og jeg tenker at kanskje du har bursdag om ikke så lenge.
Ja. Da skal jeg hjelpe deg, Katarina.
Ja, da tror jeg ringer deg, Jan Thomas, for hjelp til gave. Ja.
Da jeg bare kjøpe en ekstra stor en. Kommer de I forskjellige størrelser, forresten?
Ja, absolutt. Så du må ha en rett størrelse. Fordi den første jeg fikk var håndholdt, og den var for liten.
Mm.
Og da bare gjør det vondt, for det stanger opp I greia.
Men da vil jeg bare be om at den jeg får, hvis jeg får en, kjøp en litt liten en, for det, veldig, det føles veldig kult å kunne si første penispoppen, den for
liten. Ja, ja.
Men den så gjør du det med vilje.
Det veldig mye verre andre vei, ikke sant? Ja. Du, jeg fikk den penispoppen, den litt stor, kunne jeg fått den mindre.
Jeg liker hvordan denne quizen tar veien.
Er det flere
quiz?
Det flere spørsmål.
Oh, ja.
Kan man brekke penis?
Ja.
Ok.
Og det er det mange som har gjort. Jeg ser på bizarre sykdommer, og ved flere anledninger så har faktisk penisen brukket.
Mm. Hva sier
ja.
Du, Katarina?
Ja, det kan man.
Ja, det er helt riktig. Ser man det på røntgen? Start med Jan.
Ser man det på røntgen? Nei.
Ok, hva sier Katarina?
Nei, jeg ville ikke tenkt det.
Hvorfor ikke?
Fordi det jo ikke et beinbrudd.
Nei.
Nei, ikke sant. Det er helt riktig. Man har ikke noen bein i penis. Nei. Men du har likevel sånne veldig stramme bindevevsdrag som kan knekke. Ja. Som Jan sa. Helt riktig.
Ja, og det er mange som har en penis også. Jeg har jo sett min share. Som ser ut som de brukket. De så skjeve.
Ja.
Eller det en sånn der bøy på de, som en boomerang, liksom. Det helt sykt. Og vanskelige peniser å behandle.
Ja,
det helt riktig. Ja. Det ikke uvanlig.
Nei.
Neste siste spørsmål.
Ok.
Start med deg, Katarina. Kan man transplantere penis?
Man kan jo i hvert fall lage en penis av en vagina. Ja, jeg vil tro man kan transplantere en penis.
Hva sier du, Jan?
Det er litt usikker, men jeg synes alt dette her med rundt dette temaet superinteressant. Så jeg vet jo at når en jente skal bli gutt, jeg tror ikke det hva faen er det en penis som blir transplantert? Eller lager de, for den kommer med en pumpe som man pumper opp. Eller tar man fra et annet sted og lager en penis? Jeg tror bare for å prøve på en annen variant, så lurer jeg på om jeg går for den. Altså, det er ikke noe, det er ikke fra et lik.
Nei, nettopp. Nei, det er egentlig veldig bra. Bare for å svare først, ja, man kan transplantere penis, som han transplanterte fra død donor, da.
Ja.
Det har man gjort. Ja. Men det du sier, Jan, det helt riktig. Når man gjennomgår en kjønnsskiftoperasjon, så kan man lage en penis ut av vagina. Og da jeg lærte om dette her på Rikshospitalet, for det ble en år siden, så husker jeg de kirurgene underviste oss om dette her, og de sa, og dette er et dilemma jeg tenker på innimellom, når du er kvinne og skal bli mann, kan godt være at dette er utdatert informasjon, men på den tiden, når du var kvinne og skal bli mann, så kunne du velge mellom to ting. Enten at man laget en penis ut fra andre deler på kroppen, så den ble relativt stor, men ikke brukende, eller så kunne du gjøre om deler av vagina til en fungerende penis, altså som hadde mulighet til ereksjon, for eksempel blod, men da ble den veldig liten.
Ja.
Så du hadde valget en stor penis som ikke kunne bruke noen særlig sex, eller en liten penis som kunne brukes.
Da ville jeg jo hatt en liten. Det å ha en velfungerende penis må jo være veldig viktig som mann.
Ja, en velfungerende. Liten. Ja, det har du helt rett i.
Siste spørsmål. Kan man transplantere penis fra griser, Katarina?
Nei.
Ja.
Jo. Fordi grisens anatomi er veldig likt. Er det ikke noe sånt da? Eller vi er... Jeg sier ja.
Ja. Nei, man kan ikke det.
Nei.
Men det er helt riktig. Grisens anatomi er veldig lik, og det, man bruker del blant annet hjerteklaffer og transplanterer over fra griser til mennesker.
Det ville jo vært mer interessant å spørre om kan man transplantere en eselpenis på et menneske, eller en hestepenis.
Tenk en elefant,
for
eksempel.
Nei, man gjør det i hvert fall ikke.
Nei.
Er det teoretisk mulig? Jeg tror faktisk ikke det heller.
Nei.
Det som hadde vært interessant hadde vært å transplantere en menneskepenis til en gris.
Ja. For å se hvordan det gikk.
Ja, det burde egentlig gått da.
Men the moral of the story som vi diskuterer her, det er jo kjempeinteressant, men det er også noe jeg oppfordrer norske folk til.
Mm-hmm.
Slutt å være så fin i kanten.
Ja.
Det er en tragedie. Dere er et eksepsjonelt, estetisk, vakkert par som jeg drømmer om mange ganger, også når jeg går og legger meg. Men jeg tenker at vi må begynne å snakke om, det var i USA når jeg vokste opp der, så var det en sånn Dr. Root, en sånn liten dame som hadde sånn seksiolog, veldig morsom, så de må google Dr. Ruth. Hun kjempemorsom fra Tyskland. Veldig populær i USA. Og hun sa til henne, talk to your penis. Og det har litt med det greiene å gjøre. Vi må begynne å snakke om hva vi liker. Hvordan vi liker det. Altså, jeg har jo venner, jentedenner som ikke har hatt orgasme. De hadde sin første orgasme når de var 35-40. For de ligger der og faker det.
Mm.
Altså, vi må begynne å kommunisere litt, og det er ikke tabu. Og som en selverklært feminist, spesielt til damer, som tenker at, å nei, gjør det.
Mm.
Det er noe så grusomt som å ligge der og ikke ha det bra.
Mm.
Det går ikke an.
Vet du hva, dette synes jeg er veldig viktig å ta med seg, og jeg tenker, ikke minst, kan det være en inspirasjon for en senere podcast, et tema, rett og slett, tørre å snakke litt mer om disse temaene. Det synes jeg vi skal gjøre, Arjan.
Helt enig. Det utrolig interessant. Det er et veldig uutforsket område der, som tabubelagt, og du kan frigjøre mye glede ved å få dette opp på dagsorden, fjerne tabuene.
Ja, du sitter jo sånn som når man drar på gutteturer og sånn, eller gutter som er singler sitter og snakker sammen. Det er jo ikke, ingen hemmelighet at når dama er på jobb, så drar mannen ut et eller annet pornografisk materiale, veldig ofte en video, med en fantasi.
Ja.
Altså, ikke noe galt i det, så lenge du spiller med åpne kort med dama di, eller mannen din, det vet jo ikke jeg, og diskuterer, og sier, vet du hva, dette er noe jeg tenker, hva tenker du, men snakk om det.
Mm.
Det tror jeg er viktig.
Dette var viktig informasjon, Harald.
Ja.
Og hvem ble vinneren?
Vinneren er Jan Thomas.
Jan Thomas! Så bra! Ja, altså, jeg så at jeg hadde en liten fordel på noen av de der... de spørsmålene.
Ja.
Men altså så koselig og så gøy.
Så hyggelig.
Og det er så fin kjemi mellom dere to.
Så koselig.
Ja, dere er så koselige.
Du, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Før vi avslutter så pleier vi alltid å få et helsetips av Harald.
Ja.
Vil du ta med deg det før du går?
Altså, uansett hva Harald vil gi meg, så tar jeg det.
Da er jeg spent, Harald. Hva vil du gi han, Thomas?
Nei, det er, man kunne dratt mye opp hatten her, men det er faktisk et helsetips da.
Ja, okay.
Og det er spis vegansk en hel dag.
Ja.
Det kan vi gjøre.
Frokost, lunsj, middag og kvelds. Bare test det ut.
Ja.
En dag vil sannsynligvis ikke ha veldig store helseeffekter, men det åpner øynene for denne type kosthold. Man blir litt mer bevisst rundt det, og man ser at det er mulig.
Mm. Det skal vi gjøre. Vi skal jo ha deg på middag om ikke så alt for lenge, Jan Thomas. Da tror jeg ikke det blir vegansk, gjør det det?
Nei, jeg tror ikke
det. Nei. Men det blir nå heller ikke biff, har vi skjønt?
Ja.
Nei. Så det, vi får
altså,
se
jeg tar det jeg får.
Vi får se hva vi disker opp med, men det skal bli noe godt hvertfall. Vi er tilbake neste uke, da kommer Nicolai Ram, så vi høres da. Tusen takk for at du kom, Jan Thomas.
Takk.
Ha det.
Plan B.